тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін наурыздың 6-сы, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: үнпарақтар таратып жүргенде ұсталған Алға партиясының белсенділері босатылды. Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеевтің түрмедегі ағасы ауруханадан қашып кеткен. Ақ үй Ресейді президент сайлауындағы заң бұзушылықтарды тәуелсіз тергеуге шақырып отыр. Осы және басқа да тақырыптармен сіздерді Үкілай Бейсай таныстырады. Бүгін тіркелмеген Алға партиясының үш белсендісі Алматы қаласында үнпарақтар таратып жүрген жерлерінен ұсталып, үш сағаттан кейін босатылды. Бұл туралы Азаттық радиосына тұтқындалған белсенділердің бірі Ерлан Қалиев хабарлады. Оның айтуынша, олар наурыздың 24-інде Жаңаөзен оқиғасы құрбандарын еске алуға шақырған үнпарақтар таратып жүрген белсенділер Алмалы ауданының ішкі істер бөлімінде түсініктеме жазған соң босатылды. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Қазақстанның кеден қызметі Алматыдағы әуежайдан жүгінде жарылғыш заттары бар 55 жастағы ақш азаматын ұстағандарын хабарлады. Бұл туралы бүгін жариялаған кеден ресмилері ол азаматтың аты-жөнін жарияламады, бірақ оны ақпанның 29-ында ұстағандықтарын айтып отыр. Америкалық Ташкентке ұшпақшы болғанда кеден қызметі оның жүгінен жарылғыш заттар тауып қамауға алған. Ресмилер тергеу жұмыстары жалғасып жатқанын айтты. Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеевтің ағасы Ахмат Бәкеев түрмеден қашып кетуі мүмкін. Қырғызстанның жазаны орындау мемлекеттік қызметінің өкілі Александр Никсторф осылай деп хабарлап отыр. Оның айтуынша, Ахмет Бәкеев наурыздың ішінде өкпесін емдету үшін ауруханаға түскеннен бері үш-түгелі жоқ болып кеткен. Құрманбек Бәкеев биліктен қуылғаннан кейін 2011 жылы Ахмет Бәкеев 7,5 жылға сотталған. Ол 2010 жылғы мамыр-маусым айларында ел оңтүстігіндегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деп айыпталды. Ол өз жазасын қоныстандыру колониясында өтеп жатқан болатын. Қырғызстан соты қазір Беларусьте тұратын Құрманбек Бәкеевті және оның 20-дан астам көмекшісін жүздеген адамның қазасына кінәлі деп тауып, сырттай соттаған болатын. АҚШ Ресейді президент сайлау кезіндегі заң бұзушылықтарға тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. АҚШ-тың мемлекеттік департаментінің мәлімдемесінде Вашингтонның Ресейдегі президент сайлауын бақылаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен парламенттік ассамблея бақылаушыларының алдын ала жариялаған есептерін қолдайтындығы айтылған. Ол есептерде бұл ұйымдар Владимир Путиннің жеңіске жеткенін мойындаған, бірақ сайлау науқаны кезінде әділетсіздіктер болғаны да айтылған. Мемлекеттік департамент өз мәлімдемесінде Кремльді болашақ сайлауларды ашық әрі әділ өткізуге шақырды. АҚШ Ресей азаматтарының сайлауды бақылауға қатысқандарын құптайтынын, бейбіт шерулер өткізудегі белсенділіктерін қолдайтындығын білдірді. Бұған дейін Еуропадағы мен батыс елдері Ресейдегі сайлауда болған заң бұзушылықтарға алаңдаушылық білдірсе, бірнеше постсоветтік мемлекеттер сайлау нәтижесін қолдайтындықтарын мәлімдеген болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық валюта қоры Беларусь үкіметіне қарыз бермейтін мәлімдеді. Халықаралық валюта қоры бұл әрекетін Беларусьтегі экономикалық реформалардың баяу жүріп жатқанымен түсіндірді. Қордың ресми мәлімдемесінде кейінгі бірнеше айда Беларусь пен Центробанк инфляцияны ауыздықтау үшін бірқатар сәтті қадамдар жасады, бірақ Беларусь қаржылық көмек туралы келісімдер жүргізуге әлі дайын емес деп жазылған. Сонымен қатар бұл мәлімдемеде Минскінің экономиканы тұрақтандыру және қайта құрылымдау бағытында реформалар жасау қажеттігі туралы айтылған. Халықаралық валюта қоры шешімдерінің басым бөлігі ең әуелі Еуропадағының ықпалымен қабылданады, ал Беларусь соңғы кезде Еуропадағымен арадағы қарым-қатынастарын нашарлатып алды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай.